Mielessäni on, en päässyt ajatuksesta, ja ehkä se sittenkin on jollekin. Enkä väsy puhumaan samoistakaan ajatuksista teille, mutta kun kaiken kiireen keskellä tässä on ollut hautajaisia ja kaikkia muita tapahtumia ja muita, mutta eräs ajatukset ovat vaan mielessäni jatkuvasti ollut, ja sitä eilen illalla pähkäilin yöllä aika myöhäänkin, ja aina se oli mielessä, ja ajattelin, että kyllähän nyt jostakin muusta voisin asiasta puhua. Aamulla jälleen sama asia taas mielessä ja pyöri. Ja mikään muusta ei kuitenkaan sellaista otetta saanut. Ja tämä asia liittyy hyvin paljon meidän tunne-elämään. Meillä siinä sellaiset kalvot ottaa, mutta kun meillä tuo risti peittyy, se mä en halua sitä vetää sitä alas tänne. Ja ehkä me myöhemmin saadaan semmoinen piirtoheitin juttu myöskin tänne sivulle ja voidaan sitten johonkin sivulle ja siellä niin kuin määrättyjä kalvojakin katsoa ja samalla lauletaan. Mutta olisin laittanut semmoinen, että siellä oli noin 50 semmoista kuvaa erilaista ilmettä ihmisellä kuin tunnereaktioista tai tunteista. Ja se ajatus, mikä sydämelläni on, Raamatun kohdat, mitkä luen, niin kuitenkin liittyy samoihin, mistä olen ennenkin puhunut, mutta nyt puhun hiukan eri tavalla. Ja nämä tunteet, joskus liian paljon meitä uskovia vievät. Minä sanon, että vievät. Ja me ratkaisemme asioita tunteittemme pohjalta, kun meidän pitäisi ratkaista asioita tämän pohjalta. Ja tämän sanoman pohjalta, jota Pyhä Henki kirkastaa, tässä kuorolaulu, että suo kohti Herran, ja jossakin laulussa oli, että katselen sinua. Ja Raamattukin kehottaa, että vain häntä katselemalla me muutumme. Ja eikä ole muuta kuvastinta tai peiliä, kun Raamattukin ilmoittaa, että me katselemme kuin kuvastimesta, toisesta korintolaiskirjeestä. Tämän kautta me muutumme. Mutta useimmiten meille ratkaisee. Ehkä siinä mielessä, että me olemme helluntaalaisia näin, niin meillä nämä tunteet on joskus tärkeitä, kun me ajatellaan, että kun Pyhä Henki koskettaa meitä ja tulee niitä tunteita, niin joskus jää arkielämään myöskin se, että tunteet ratkaisevat, tai miten Jumala ennen toiminut, ja miten nyt tuntuu, ja miten jonkun toisen kasvo nyt, mitä hän se ajattelee, minä taas tunnen jotakin, ja taas tunnen sieltä ja täältä, ja meidän elämä on täynnä vain sitä, että miltä tuntuu joku asia. Ja Jumala ei ole tarkoittanut ollenkaan sitä, että se on ihanaa, että meillä on tunteita, mutta hän haluaa niin kuin meidät viedä sisälle sellaiseen ajatukseen ja asiaan, kun Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki, että meidän lähtökohtamme ja pohjamme on Jumalan sana ja Jeesus. He ovat yhtä ja he ovat oikeastaan sama persoona. Niin kuin usko yleensä. Usko jotakin sellaista, josta se tiedemies, olen sanonut ennenkin, Pascal sanoi, että uskolla on ymmärrys, jota ymmärrys ei ymmärrä. Ja siinäkin, vaikka meillä tarvitaan näitä aivoja ja selvää järkisyyttä näihin asioihin, ja siihenkin liittyy, ei ole pelkkää selvää järkisyyttä, niin siinä on ensin, joku sanoo, että minä olen niin selvä järkipäinen, mutta siinä on ollutkin tunne. Usko pitäisi mennä senkin ohi ja sitten vasta käytetään päätä. Kaikkeen sen toimintaan, tekemiseen, terävyyteen. Muuten me voimme aina tehdä ikään kuin maailma tekee. Tai teemme hyvin paljon siltä tavalla, kun maailma tekee, kun se pitäisi olla sillä tavalla, että me teemme ikään kuin samalla lailla, mutta emme tee kuitenkaan. Jumala on kutsunut meidät elämään niin hänen yhteydessään, niin hän haluaa opettaa ja kuljettaa meitä. Mutta tunne on sellainen ja tunteet, jotka voivat viedä meidät harhaan. Me tunnemme näin, me tunnemme noin. Ja sitten me ajattelemme, että nyt on usko elämässä tämä, kun minä tunnen näin. Ja se voi olla kuitenkin meidän, voisin sanoa omasta kokemusta ainakin, en tiedä sinusta, niin se on harha. Ja se voi minut viedä pois siitä, mitä Jumala on tekemässä. En näekään, enkä koekaan sitä, mitä on hengellisessä totuudessa. Jumalan sanaan on kirjoitettu monia ihmeellisiä lupauksia. Tämä teksti, josta nyt puhun, olen puhunut siitä, mutta mä haluan nyt viitata ihan tällaiseen tunteen ja omaisuuteen ja siihen, miten me kasvamme. En tiedä edes monta kertaa minä olen täällä sen puhunut. Jotkut ehkä ei ole kuullut ollenkaan. Voit sä nostaa, että montako kertaa olet kuullut jo tämän. Ainakin ne sanomat siitä asiasta. Ja otan sen jälleen lähtökohdaksi siitä tämän alustuksen jälkeen, että galattalaiskirjeessä Paavali kirjoitti näin, että hän sanoi siellä, kun hän puhui kaikista asioista, niin hän sanoi myöskin, että viidennessä luvussa, sen luvun lopussa, jakeesta 16, otetaan 13 jakeesta eteenpäin, en käsittele, mutta tämä on sellaista pohjaa tähän asiaan. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet, sisaret myöskin. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, että te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, että lihahimoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lian teot ovat ilmeiset, ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Täällä alussa jo puhuttiin siitä, että me olisimme yhtenäisiä, yhdessä olevia. Joku täällä mainitsi sitä, että meillä on keskinäinen yhteys. Siitä puhuu tämä pöytä. Se on ihan ikään kuin sillä tavalla, että jos Jeesus on se ruumis, purette ja syötte, niin siinä olisi niin kuin kädet tappelee toisia vastaan ja välillä vähän niin kuin Jeesusta vastaan. Ja tämmöinen, se on kuin vähän semmoinen, että sillä on selkärangassa vikaa tai jotain muuta. Se, on niin, se haluaa mennä joku toinen suuntaan ja se on niin kuin semmoinen, että sillä on hermovikoja. Ja joskus voi olla, että hengellisessä maailmassa paholainenkin katsoo, että kun me emme ole yhtä, niin kuin Jumala olisi tarkoittanut ja haluamme yhteen henkeen puoltaa, niin me olemme ikään kuin joku selkävammainen. Toinen haluaisi mennä tuonne, ei kun tuonne ja toinen tänne ja ihan siis, anteeksi nyt, että mä esitän vähän, mutta mä haluaisin selkeästi kuvata sinulle, että minkä lailla hengellinen maailma katsoo meitä. Josta Jumala on sanonut, että me olemme yhtä, joka harmonisesti toimii yhdessä ja haluaa toinen toistansa palvella, kunnioittaa toista, asettaa toisen korkeammalle kuin itsensä, koska siinä on jumalisuutta. Koska siinä on sitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Olen ennen sanonut, piirretään sellainen kolmio. Jos nyt mielessä kuvat kolmion, niin laitetaan se kolmion kärki sinne ylöspäin. Tämän maailman kuninkuus ja hallitseminen ja kuka on johtaja, niin se on siellä ylhäällä. Se on se kingi. Ja siinä alapuolella sitten levii se hierarkia ja aina leveämmälle vaan. Mutta Jumalan maailmassa on se aivan toisin päin. Se kolmio laitetaan alaspäin. Jumala, joka on kaiken yläpuolella, hallitsee kaiken ja on suurin, mitä me voimme koskaan edes pystymme ajattelemaan. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Hän on menneisyydessä juuri tällä hetkellä ja joka sekunti sieltä niin, ja aina tulevaisuuteen asti hän on nyt. Näin suuri on Jumala. Ja kuitenkin hän on siellä alla.
Hän palvelee, hän on antanut elämän, antanut tämän maapallon, luonut koko elämän, hallitsee sitä, on luonut sinut, elää sinussa ja palvelee koko ajan. Jumalan maailma on aivan toinen kuin tämän maailman hierarkia, aivan päinvastoinen. Päinvastoin se on ihan niin kuin peilikuva. Se on nurin perin. Se Jumalan maailma on oikea, tämä maailma on vääristynyt, se on saatanan ja paholaisen ja synnin turmeleva. Ja siellä jokainen haluaa olla ylhäällä ja kunkku ja suurin kaikista. Ja jos sinussa vaikuttaa, että minä haluaisin jotain olla tai haluan kadehtia toista, niin sinussa maailman henki vallitsee ja syöttää sinulle sellaisia ajatuksia, jotka eivät ole Jumalasta. Jos et pidä siitä, että minä huudan, mutta ainakin ymmärrät, että olen tosissani. Jos et muuta ymmärrä siitä. Jos ei sinulle saa sanoa kovin, ehkä se on jostakin lapsuudesta tai muusta tulee. Mä olen aito persoona, mä haluan olla aito, enkä mä haluan teeskennellä sinunkaan edessäsi. Enkä ala sinua miellyttääkseni puhua toisella tavalla. Mutta haluaisin, että sinä kuulet kuitenkin Jumalan äänen ja huomaat, että minä olen tosissani. Että sinä voisit katsoa Jeesusta, etkä minua. Että voisit nostaa katseesi häneen. Jos sinä seuraat ihmisiä, enemmän tai vähemmän menet harhaan aina. Mutta jos sinulla on tämä Jumalan sana ja katselet häntä, et voi mennä harhaan. Ja äläkä rakenna oppia täältä jostakin yhdestä jakeesta sieltä ja jakeesta täältä. Muista aina kokonaisuus, unohda ne jakeet. Niin silloin on paremmin turvallisempaa, eikä tule sellaisia eriskummallisia oppeja. Ja mitä tarkemmin luet ja selaat tätä kirjaa lävitse alusta loppuun asti, kun täältä löydät, sen varmemmaksi sinulle tulee, että harha opit ei sinua eksytä. Se on aivan varma. Muuten sinä olet ihmisten mielipiteiden ja toisten julistajien varassa, ja sinä et voi tietää, että opettiko se oikein. Sinä olet itse vastuussa Jumala edessä siitä, että et sinä voi syyttää julistajaa. Hän kantaa oma vastuunsa. Jokainen vastuunsa kantaa Jumala edessä siinä palvelustehtävissä on, mutta sinä kannat vastuusi siitä, mitä sinä teet elämällesi. Et voi syyttää yhtäkään toista, et äitiä, et isää, et lapsuutta, mitään. Sinä vastaat Jumalais omasta elämästäsi. Tämä maailma puhuu siitä, että pitää, että juotat siellä lapsuudessa, ne teki sulle sitä ja tätä. Ja se selittää sillä tavalla, ja sitten ikään kuin sulla on minulla oikeus. Ei vaan sinä vastaat Jumalaissa omasta elämästäsi. Sinun vanhempasi tai muut ihmiset sinun elämässä, ne vastaa omasta elämästä Jumalaissa. Sinä vastaat omastasi. Siksi nosta katseesi Jeesukseen Kristukseen, elä hänen kanssaan. Maailman tyyli on siis hallita ylhäältä päin. Jumalan tyyli on hallita alhaalta päin. Jeesus sanoi, jos sinä haluat olla ensimmäinen, palvele. Tee se toinen paremmaksi kuin itseäsi. Niin kuin Jeesus, kun hän asetti ehtoollisen, asettui palvelijan orjan asemaan, pesi opetuslasten jalat. Ei se tarkoita, että meidän tarvii sitä. Jotkut ottavat siitäkin opin. Mutta kun mulla oli Raamatus, täytyy aina kahden tai kolmen todistajan kautta, sanoi Jeesuskin, todistaa joku asia. Missään muualla ei puhuta jalkojenpesusta kuin siinä yhdessä kohdassa. Silläkin on hyvä jo tarkistaa, että pitääkö niin tehdä aina. Mutta Jeesus antoi esikuvan, mihin hän asettui. Hän, joka on Herra ja vapahtaja. Hän antoi esimerkkiä jatkuvasti opetuslapsille. Hän palveli opetuslapsia, palveli koko ajan. Hän sykki isän sydäntä. En minä tee mitään, mitä isä, hän ei näe isän tekevän. Hän sanoi, että poika tekee ainoastaan sitä, mitä hän näkee isän tekevän. Sanoo sanoja, joita isä hänelle antaa. Isän sydän sykki Jeesuksessa. Isän tahto sykki Jeesuksessa. Ja hän palveli. Siinä on meillä esimerkkiä, kun katselemme Jeesusta. Ja jos sinä sanot olevasi kristitty, ja sinussa ei ole näitä. Mene polvillesi Jumala eteen ja Jumala anna minulle sitä armoa, että minä voin palvella. Tee minusta sitä, minussa itsessäni ei. Minä olen synnin turmeleva. Minun ajatusmaailmani ja tunteeni ovat olleet jossakin muussa. Minä olen hakenut omia oikeuksiani, mutta minä en ole halunnut palvella. Ja palvelukseni on voinut olla vain sitä, että haen jotain kunniaa. Haluan huomiota. Toisten ihmisten hyväksyntää. Jumalan hyväksyntää. Ei sinä tarvi Jumalan hyväksyntää enää, jos sinä olet Jeesuksen oma. Se on hyväksytty Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten. Ei siihen enempää hyväksymistä tarvita. Palvella omasta halustaan, rakkaudesta Jeesukseen, vaikka ei saisi yhtään mitään, ei yhtään mitään, ei minkäänlaista kunniaa tässä maailmassa, niin palvellen. Ei se ole helppoa. Ei palvelija-asema helppoa. Ei sille palvelija jatkuvasti kiitetä, että hyvä kun teit näin ja näin. Lopuun siellä taivaassa sitten kiitetään. Mutta jos haluat olla ihan ensimmäinen, Jeesus sanoi, että ole orja. Orjalle ei ole minkälaisia oikeuksia. Maria, Jeesuksen äiti, ennen Jeesuksen syntymää, hän vastasi enkelille, vaikka hän ei ymmärtänyt, miten se voi tapahtua, että hänestä tulee vapahtaja äiti. Hän vastasi silloin kreikkalaisalkutekstissä näin, ja hän sanoi, että minä olen Herran palvelija, tässä on suomalaisessa käännöksessä. Hän sanoi näin, kreikkalaisesta tekstistä löytyy suoraan, minä olen Herran orjatyttö. Ja siksi Maria sai tämän armon, koska hän oli Herran orjatyttö. Minun tekstini ei varmasti tänään ole sinulle miellyttävää. Mutta tässä palvelustehtävässä on, en miellytä omaa lihaani, enkä halua sinunkaan. En halua saarnata korvan syyhyyn. Kun me luimme tässä Raamatun tekstissä, lihan teot ovat ilmeiset. Toiset me huomaamme tässä, ne on niin selkeitä. Viha, mielisyys, riita, kateellisuus, niitä ei huomata niin helposti. Vihat. Juonet voi olla hyvin viattoman tuntuisia. Ja niissäkin voi olla sillä tavalla se vivahde, että minulla on oikeus. Minä yritän tehdä oikein. Mutta sittenkin ne ovat juonia. Juonia jonkun hyväksikö? Ei yleensä, ne juonettuvat jonkun mollaamiseksi. Jopa tuhon siemeneksi. Eri seurat, lahkot. Meitä kutsutaan lahkoksi. Lahko on sellainen, joka on pois Jumalan sanasta. Lahko on sellainen, joka ei toteuta sitä, mikä tässä Jumalan sanaan kertoo. Se on lahko. Se ei ole koko. Että joku pieni ryhmä, niin se on lahko. Ei, vaan se on opillisista vikaan menneet. Se on lahko. Mutta eri seurat, niin siinä on vähän erilainen asia. Eri seuraisuus, eri ryhmä. Me ajattelemme näin. Tai samat persoonat ja samat vaan ajattelevat näin, samantyyliset ihmiset. Kateus, vielä sanotaan juomingit, mässäykset, muut sen kaltaiset. Ja Paavalin sana oli aika vahva. että jos tällaista harjoittaa, siis käytännössä, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Olen tavannut sellaisen ihmisen, puhutaan siitä, että joka on pelastettu, on aina pelastettu. Sellainen oppi, se lähtee ennen jo uskon puhdistusta, mutta uskon puhdistuksessa korostui. Se löytyy jo sieltä alkukristillisellä aikana, jota sen takia myöskin ne kirjat ja kanonit perustettiin se, että apostolinen pohjalla pitää olla kirjoitukset. Koska siellä jo alkoi sitä, että jos on ihminen tullut Jumalan lapseksi, niin se ei voi koskaan, se menee taivaaseen. Mutta tässä sanottiin, että joka harjoittaa tämän kaltaisen, ei peri Jumalan valtakuntaa. Ja siinä on myöskin se, että näissä, että joka on pelastunut, aina pelastettu, on myöskin se, että Jumala on määrännyt jotkut pelastukseen ja jotkut ei. Ja kuitenkin sekin sanonta on ristiriidassa siihen, että Timoteus kirjeessä Paavali kirjoittaa, että Jumala, joka haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Älä siis mene vääränlaisten ja erikoisten painotusten ja näiden oppien mukaan, vaan Jumalan sanan mukaan. Pelastuksen voi menettää. Se ei ole sellainen, että se on, että kun kerran olen tullut uskoon, niin kyllä Jeesus minut huolehtii taivaaseen. Varmasti haluaa huolehtia, mutta onko sinun elämäsi kiinnitetty tähän Jumalan sanaan? Onko tämä sinulle elämäsi tärkein kirja? Niin, se on tärkeä. Se on minulla siellä lasivitriinissä kotona, siellä kirjakaapissa. Niin se oli minullakin, ennen kuin Jeesusta tunsin, vihki Raamattu. Siellä se pölynpeitosta kaivoin ja kulutin loppuun, kun uskoon tulin Jeesukseen. Eilen tuli 26 vuotta siitä. Kun sain elämäni antaa Jeesukselle. Sen takia kirjat ovat kuluneet minun käsissäni. Miksi? Sen takia, että mä olen pastori ja saarnaaja. Ei. Koska täältä lähtee elämä, jota Pyhä Henki kirkastaa. Koska Jeesus on yhtä kuin Jumalan sana. Jos sinulla on Jeesus huulilla ja sanot, että se on sydämessä, mutta sinulla ei ole Jumalan sanaa, tunteet ovat ihania asioita, mutta tunteet voivat viedä todella meidät sellaisiin elämän kohtaloihin ja tilanteisiin, jossa me emme haluaisi olla. Aika kuluu. Joka hetki, sekunti. Me voimme Raamatusta ottaa sellaisiakin oppeja, että kun Jeesus on kerta kantanut syntimme ja sairautemme, esimerkiksi sairauden, että nyt se täytyy parantua, koska se niin on. On tällaisiakin oppeja. Se täytyy toimia nyt heti. Ja kuitenkin Jeesus osoitti vaeltaessaan, palvellessaan, että nuo tapahtumat, joita hän teki, hän oli aina oikeassa paikassa oikeaa aikaa. Mutta varmasti hän meni myöskin kauniin portin ohitse, missä tuo kerjäläinen, tuo rampa mies, tavan mukaan apostolien teossa sanotaan, asetettiin sinne, että miksi Jeesus ei omana, silloin hänen aikanaan parantanut sitä. Mutta sitten ylösnousemuksen jälkeen ja Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen Pietari ja Johannes tulee sille paikalle ja silloin tuli tämä miehen aika. Jumala toimii suunnitelmiensa mukaan. Ja aivoitustensa mukaan, ei sinun, eikä sinun päätelmiesi mukaan, eikä minun päätelmiinen mukaan. Vaan hän toimii silloin, kun on hänen aikansa. Ja hänen aikansa tuntien, millä tavalla me voimme oppia sen vain elämällä yhdessä hänen kanssaan ja Jumalan sanan kanssa. Silloin Jumala antaa sanasta sellaisia lupauksia ja vahvoja lupauksia ja voimallisia lupauksia, ja ne tapahtuvat. Hengen hedelmästä puhuttiin tässä Raamatun kohdassa. Hengen hedelmä. Muistatte, kun olen puhunut joskus teille Kotkasta, ainakin jos muut muistavat. Jumala vertasi itseänsä Kotkaan ja kantoi Israelin kansaa Kotkan siivillä. Ja sitten kun poikasta opetetaan lentämään, niin Kotka tyhjentää pesään turvallisuuden, niin että lopulta siinä pesässä ei ole kuin piikit jäljellä, koska se on semmoisista piikkioksista. Yleensä tämmöinen vuorikotka tekee pesänsä. Sitten sammalta ja höyheniä. Ja joskus tuntuu, että meidänkin usko elämä, että Jumala, jos ajattelet omaa elämäsi, miksi joskus tulee niin, että on vaikeaa. Ei ne ole pelkästään, koska meille kuitenkin kohtaa monenlaisia asioita elämässä. En puhu sitä sellaisena, että aina on tästä kyse. Mutta joskus on niin, että me olemme niin turvallisessa olotilassa, ikään kuin Jumala on huolehtinut meistä niin hyvin ja kaikella tavalla. Ja sitten kun Jumala haluaisi, että me eläisimme siinä hengen maailmassa. Ja sitten kun hän haluaisi enemmän, että me emme vain eläisi, vaan me vaeltaisimme hengen maailmassa. Ja hänen täytyy tehdä sellainen asia, että sitä turvallisesta olotilasta, niin kuin Kotka poikasiaan opettaa, kun ne eivät muuten pesästä lähde, niin se Kotka potkaisee ne sieltä tai pökkää päällään. Kun se poikainen seisoo lopulta sen pesän reunalla, kun se pesän sisällä ei voi oikein olla, se on niin piikkikäs paikka. Niin se seisoo sen pesän reunalla, ja kun tarkoitus on, että kotka on lentämiseen tarkoitettu, ja niin se poikainenkin. Ja niin kuin meidät on tarkoitettu elämään hengessä, mutta vaeltamaan hengessä. Jumalan tahdossa, kuunnellen. Palvellen, tehden juuri sitä, mitä Jeesus teki täällä. Jokaista meitä varten, että mitä Jeesus teki. Ei meillä ole kutsuttu vähempään kuin siihen, mikä hän on. Jos sinä ajattelet, joo ei, kun se on noiden pastoreiden ja noiden hommia, ei minulle. Ei vaan jokaisen. Koko ruumis täytyy liikkuulla olla. Ja elää ja mennä eteenpäin. Se on jokaista sinua ja minua varten. Että sinä voit päästä siihen, että ei minua sellaiseen kutsuttu, onpa. Sinut on kutsuttu vaeltamaan hengessä, eikä vaan elämään siinä. Tottelemaan Jumalaa, menemään sinne, vaikka et haluaisi mennä. Jos sinä ajattelet, että voi kun mä nautin nyt, kun mä pääsen Venäjään, kyllä mä tiedän mitä Venäjä on. Mulla ei pätkääkään huvita mennä sinne inhimillisesti. Sen mä voin sanoa suoraan. Mun inhimillinen, kaikki on niin kuin vastaan, että mä en halua mennä sinne. Mutta mä menen minkä takia? Evankeliumin takia. Ja siellä kun on odottanut, ja itse koen vajalaisuutta siinä kuitenkin. Jumala haluaa, että me vaelamme hengessä, ei sen mukaan, että tuntuu joku asia hyvälle ja sitten näin ja näin. Ei sillä ole merkitystä Jumalan maassa, kyllä hän ymmärtää meitä, mutta hän haluaa meidät hengessä vaeltamaan. Ja niin se Kotkan poikase, kun ei muuten ole, niin se pistää koukkujalallaan tai sitten nokallaan pistää. Ja sitten on pudotusta, kun vuorelta tulee ja poikainen joutuu opettelemaan lentämään väkisin, vaeltamaan. Ja joskus Jumala tekee meille monesti sillä tavalla. Kun me olemme päässeet siihen, että nyt tämä on, niin jotain minä elämässä tulee sellaista, että niin, ei Jumala, miksi tällaista ja tällaista, miksi sä sallit tällaista? Niin, että me lopulta taas aletaan kyselemään vähän, mitä Jumala haluaa. Ja opitaan vähän ehkä kuuntelemaan, mitä hän sanoo. Ehkä meidän korvat herää silloin, kun alkaa maa lähestyä. Ehkä siinä alkaa vähän niin kuin opettelemaan sitä, että miten tämä on. Mutta Jumala ei jätä meitä yksin. Vaan lentämään. Kotkasta sanotaan myöskin näin, että uudistuu kuin kotkana. Olen sanonut tästäkin joskus aikaisemmin. Niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkaan. Sanotaan psalmissa 103 muistaakseni. Kiitä Herraa minun sieluni ja kiitä kaikesta hyvästä, mitä hän on tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. niin että sinun sitten puhutaan siitä, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkana. Mitä se tarkoittaa? Olen täällä kertonut siitä. Kotka, kun sulkasato täytyy joskus tehdä, vanhenee ne sulat, niin sen täytyy päästä semmoiseen paikkaan, se toivoo, että tulee myrsky. Paavalissa oli ehkä samaa mieltä, että hän on mielistynyt heikkouteen, hän toivoi, että tuli jotain vaikeuksia, koska sitten Kristuksen voima asettui asumaan häneen. Onko meillä semmoista, että oi Jumala, anna mulle myrskyä nyt elämään, nyt on se aika, että nyt mun täytyy uudistua. Kun se kotka sitten on siinä, että se myrskyn turmelta tai semmoisena, niin se myrsky menee semmoiseen paikkaan, missä se tuuli tuivertaa kaiken, johonkin koloon tai semmoiseen, missä on kapea aukko, missä se tuuli todella menee lujaa, niin sen sulat lähtee. Ne lentelee kaikki irti. Se on kuin kynitty kana. Ja jos joku sulka ei lähde, niin se ottaa itse sen sula irti. Voi, mutta eihän meillä, että Jumala, en mä tästä luo, voinko mä tästä halua luopua? Ei. Mulla menee kaikki, mulla on uskokin mennyt. Ei kun kaikki. Ollaan vaan ihan paljaana, että Jumala voi uudelleen täyttää ja antaa voimansa ja Pyhän Hengen. Se on sellainen prosessi, Jumala haluaa tehdä tätä, että me osaamme uudelleen puhtaana ja voimakkaana hengessä vaeltaa. Jumalan maailmassa, niin kuin sanoin, ovat asiat toisinpäin kuin tässä maailmassa. Jumala haluaa huolehtia sinusta ja hän huolehtii sinusta. Älä anna tunteiden hallita itseäsi, vaan anna Jumalan sanan, Jumalan hengen vaikutuksen huolehtia sinusta. Turvaa Jumalan sanaan, turvaa Jeesuksen, katsele Jeesusta. Niin sinun käy hyvin. Hengen maailma on tärkeämpi sinulle kuin tämä maailma. Se Jumalan hengen maailma. Ja siellä on ne samat lainalaisuudet, jotka huomaat Jeesuksen elämässä. Siellä on samat lainalaisuudet. Älä ajattele, että itsessäsi voit kasvaa Jeesuksen mittoihin. Mutta jos seuraat Jeesusta, jos katselet häntä, niin Pyhä Henki tekee sen. Älä ajattele sillä tavalla, että minusta ei ole, ei minua sellaiseen kutsuttu. Miksi sanon näin? Koska jälleen koin, että joku ajattelee näin. Sinut juuri on kutsuttu siihen. Teidät jokaiset on kutsuttu siihen. Meidät jokainen Jumala on kutsunut tällaiseen. Me emme pääse yksikään niistä pois. Siis kun Paavali sanoi näin, hengen maailmasta, on hyvä meidän turvata siihen, luottaa siihen, elää siinä. Jos me seuraamme Jeesusta, Jumala on luvannut huolehtia meidän elämässämme kaikesta. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys. Hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Kuinka usein sinä olet yrittänyt ponnistella näitä kaikkia? Etkä muista, että tuossa lukee, että hengen hedelmä. Kun sinä seuraat Jeesusta, elät hengessä ja vaellat hengessä. Niin Jumalan Pyhä Henki, tästä on siitä kyse. Se on kirjoitettukin suomalaiseenkin käännöksen isolla tuo henki. Ei ole kysymys sinun hengestäsi, vaan Jumalan hengestä. Ja oletko, tämäkin olen ennen sanonut, mutta miten on, että miten, onko Pyhässä Hengessä nuo täydellisenä vai eikö ne ole? Hengen hedelmä. Onko se täydellisenä hänessä? Totta kai on. rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys. Ja nyt kun seuraat Jeesusta, haluat elää sinne, minne Jumalan pyhä henki johtaa, sinne, mihin Isä, Poika ja pyhä henki johtaa. Elät ja haluat elää niin kuin Jeesus. Sulla on sydämessäsi halu. Joka aamu heräät siihen ja haluat sanoa, että Jumala, mä haluan tänään elää sinun kanssasi. Tuolla hautajaisissa eilen sanoin tästä jotain, mutta en sano enempää. Mutta elää hänen kanssaan. Jumala haluaa huolehtia kaikesta muusta. Mutta älä tunteiden viedä harhaa itseesi. Mutta kun haluat näin elää, niin hengen hedelmä tulee näkyviin sinussa. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Etkä edes itse huomaa sitä. Ei sun tarvi huomatakaan. Ja ei sun tarvi katsella, että voi mulla näitä tämmöisiä hedelmiä. Anna muiden huolehtia siitä ja huomata. Sinut on kutsuttu palvelemaan. Tiedätkö mitä palvelee? Se tekee ja palvelee ja antaa. Se antaa itsestään. Ja jos me olemme Kristuksen ruumiissa, me olemme kuin soluja. Solut antaa. Ja jälleen tämä vakava varoitus. Semmoinen solu ruumiissa, joka ei anna, on syöpäsolu. Se kerää itselleen. Se täytyy leikata pois. Älä ole sellainen. Opettele antamaan sitä, mitä sinä voit. Sinä saat aina uudelleen ja uudelleen ja voit antaa. Älä palvele Jumalaa ansaitaksesi jotain, vaan palvele, koska haluat seurata Jeesusta. Palvele siksi Jeesusta. Silloin hengen hedelmä on näkyvissä elämässäsi. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Paavali päättää tämän luvun siihen toteamukseen, josta oikeastaan aloitinkin nämä tunteet ja muut. Älkää olko turhan kunnian pyytäjiä. Älkää olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Me olemme sisaria ja veljiä Herrassa. Jumala haluaa kasvattaa meistä kaikista Jeesuksen kaltaisia. Hengessä eläviä, hengessä vaeltavia. Jumala siunatkoon sinua, sisarini ja veljeni, tänä ehtoollispäivänä. Jos koet, että elämässäsi on, tai huomannut, että et ole palvelija, olet jotain muuta. Se ei tarkoita sitä, että nyt mä olen niin vajavainen ja syntinen, että en voi ehtoollisellekaan alkaa. Ei, vaan tee parannusta sydämessäsi. Jos sulla on jotain, että johonkin ihmisiin kohden on ollut jotain asioita ja olet tehnyt, niin korjaa ne sitten tämän ehtoollisen jälkeen. Mutta se ei estä, jos sydämessäsi haluat palvella ja kulkea Jeesuksen kanssa, olla osallistumasta tähän ehtoolliseen. Osallistumaan siihen yhteyteen, jota tämä ateria kuvaa Jeesuksen omana. Sitä varten se Jeesus antoi tämän. Hänen ruumiinsa, hänen verensä. Tässä leivässä ja viinissä on se yhteys. Ja kun hän haluaa meille kaikkein parasta, niin kääntäkäämme katseemme todella häneen. Kääntämme katseemme häneen, joka kaiken voi. Silloin kun annoit elämäsi Jeesukselle, et sinä voinut ponnistaa, että nyt minä ponnistan, että minä sain nyt syntini anteeksi. Vaan sinä uskoit Jeesukseen, joka kantoi sinun syntisi. Hän teki sen jo, ja siinä tuli anteeksi antamus, uusi elämä. Nytkin on katse aina häneen. Häneen, joka kaiken on tehnyt ja kaiken voi tehdä. Älkäämme katselko tätä maailman tavalla. Älkäämme katselko sitä maailman tavalla, niin kuin puhuin siitä, tämän maailman, millä tavalla arvostetaan asioita, vaan Jumalan tavalla, koska se, joka palvelee tai on orja, on kaikista suurin. Jumalan silmissä, ja sellaiselle Jumala uskoo yhä enemmän, Jumala haluaa tuoda meidät siihen asemaan, joka Jeesuksessa Kristuksessa on. voimassa jokaista varten. Aamen.